Қазан Дәулет Аграр Университеті өзінің бір ғасырлық юбилейін белгілеп өтті. Бүгін Татарстан президенті Рустам Миңнеханов оқу йұртын 100 жылдығы біле құтлады. Мұнда оқуым біле ғұрурланам. Университет дипломы әр уақыт сыйфат белгісі болды. Келешекте де шулай болыр деп шанам деді. Көрінікті дата Аграр Университетінің 100 жылдығы білен ихластан құтлайым. Оңышлар есенлік, саулық, өсіш тілеймін деп мұражағат етті Рустам Миңнеханов. Ол Аграр Университеті 100 жыл ішінде ауыл һәм орман қожалығы үшін 40 мыңнан артық білгіш әзірлеп шығарғанын белгілеп өтті. Фәндәге қазанышлары һәм юғары квалификациялы білгіштер әзірлеген үшін университет коллективы Татарстан алдындағы қазанышлар үшін ордені біле бөлекленді. Татарстан президенті Рустам Миңнеханов капитал ремонттан соң Қазан Дәулет Аграр Университетінің студентлар тулай тұрағын ашуда қатнашты. Республика жетекшісі бері де яш шағында әлігі юғары оқу йұрты студенті болғанда яшаған. Мен оқығанда мында 5 жыл яшадым. Дәрістер негізді Карл Маркс орамындағы бинада өтті. Ең үлгірі студентлар шушы бірінші комплекста яшады деп хатирелері біле ортақлашты Рустам Миңнеханов. Аграр университет студент йорты 9000 квадрат метрдан артық майданлы түзіклендірілген 2 корпустан ғибарат. Береді 800 студент яшаячак. Білім беру ұйышмасының бір ғасырлық юбилейіна нәрсе дірішілерге тілек бар еді. Міне шундай матур бина келіп шықты. Танырлық та түгіл. Тышқы қияфәті бек көркем, деді президент. Бүгін Қазанда Дабро конференция 2022 башланды. Россияның 80-нен артық түбегінен келген қатнашушыларына Татарстан жетекшілігі есімінен Дәулет Совет Рәйісі Фәрит Мұхаммедшин сәлемледі. Волонтерлық өзекләр ассоциациясы Совет Рәйісі Дәулет Думасының Яшлар Саясаты Комитеті Рәйісі Артем Метелев, Россия Президенті Хакимияты жетекшісі орынбасары мұражағатын оқыды. Татарстанда волонтерлық һәм ирекле хәрәкәтне үстерүгә һәм аларга ярдәм итүгә зур игътибар бирелә дип билгеләп үтте Республика парламенты җитәкчесе Фәрит Мөхәммәтшин.
Гомуми, менә шушы яңа проблемалар, туган проблемалар бу иле белән, дөньясы белән килгән ковидлар яшьләребезне үстерүчә ярдәм итәргә кешегә. Без алар белән система рәвешендә ишарашып, аларга ярдәм итеп, эшләрен аны бәяләбез. Минем уйлавым буенча, Татарстанда бүтән яктан алып әле әйтә алмыйбыз. Ул волонтерлар бөтенләй эшен батырып әйттереп алып бара. Ләкин шуның өчен җыелабыз да бит, ишарашабыз. Кайсы өлкәдә, кайсы республикада, Россия Федерациясындамы килгән безнең волонтерлар ЛНР, ДНР республикаларыннан нинди ярдәм сорыйлар, нинди мөһим мәсьәләләр тора бу эш буенча, аларны аерым профит комитет утырышында карарга дип исәпләп торабыз. Яшьләребез, Аллага шөкер, үз тимәсен, ярдәмчел, җаваплы, профессиональ рәвештә бу эшне матурына оештырып алып барабыз.
Конференция 17 сентябрьгә кадәр дәвам итәчәк. Сез яңалыклар белән танышасыз. Менделеев районы башкарма комитетының элекке җитәкчесе Ратмир Беляев хәзер бу муниципалитетның башлыгы булды. Бүген утырышта район советы депутатлары бер тавыштан Беляев кандидатурасын хуплады. Казанның күп фатирлы торак йортларына җылылык бирүне 20 сентябрьдә башларга җыйналар. Социаль өлкәдәге 209 объект, 162 балалар бакчасы, 35 мәктәп, 8 хастаханә һәм башка биналар бүгенге көндә җылытыла. Бу хакта шәһәр башкарма комитеты җитәкчесе урынбасары Искәндәр Гыниятуллин киңәшмәдә хәбәр итте. Аның сүзләренчә, 5,8 меңнән артык күп фатирлы йорт җылыту чорына әзер. Бу сан башкаладагы торак фондының 98,6% тәшкил итә. 18 сентябрьдә башкаланың Калейдоскоп паркында бу җәйге сезонның йомгаклау балалар барахолкасы узачак. Яш сатучылар прилавкалар артына үзләре басачак, бәяләрне дә үзләре куячак һәм әйберләр белән алмашачак яки сатачак. Ата-аналарның иләрен кулланмаган әйберләрдән һәм уенчыклардан азат итү, аларга икенче гомер бирү, шулай ук балаларны акча эшләргә өйрәтү мөмкинлеге булачак. Барахолка сәгать 10-да ачылып, сәгать көндезге бергә кадәр эшләячәк. Сатып алган даруларынын шынлыгын смартфон ярдамында текшерүү мүмкүнчүлүгү бар. Росздравнадзорнун республикадагы дарулар айланышын контролдо тутуу бөлүгү башлыгы Гүлназ Сайфуллина ушул хакта билдирди. Республика халкы честный знак мобиль кошумчасынан пайдалана ала. Даруларны һәм башка продуктларны QR-код аша текшергә мөмкин. Карим Тинчурин мындагы татар дәүләт драма һәм комедия театры базасында яш режиссерлар өчен курслар ачыла. Дәресләрне театрның баш режиссеры Туфан Имаметдинов алып барачак. Заманча татар сәнгатен үстергә теләгән яш режиссерларның идеяләрен тормышка ашыру өчен мөмкинлекләре шикле. Майданчыклар белән дә кыенлыклар туа. Туфан Имаметдиновның курсларында укыган белгечләр исә Тинчурин театры сәхнәсендә үз проектларын күрсәтә алачак. Курслар бер ел дәвамында барачак. Гаризалар 20 сентябрьгә кадәр дәвам итә. Татарстан мәктәпләрендә һәм һөнәри киллиятләрдә хәрби җыеннар узачак. Алар киләсе елның сентябреннән июнь аена кадәр тормыш иминлеге нигезләре предметы кысаларында үтәчәк. 2023 елның апрелендә Патриот Республика үзәге базасында 10-нчы сыйныф укучылары өчен 5 көнлек уку җыеннары үтәчәк. Яңалыклар чыгарылышы ахырында һәр вакыттагыча синоптиклар хәбәре. Иртәгә 17 сентябрьдә шимбә көн болытлы һава, төнле аяз ушан болытлы һава, урыны белән кыска вакытлы яңгыр явуы мөмкин. Җил көнчыгыштан көньяктан талгын. Һава температурасы төнле 7-12, көндіз 14 градустан 19 градусқа қадар жылы. Хаваның атмосфера басымы 743 миллиметр.